Vynikající muzikant a zpěvák Matěj Rupert, člen skupiny Monkey Business, je hlavním hostem čtvrtečního vysílání Je jaká je. Těch důvodů, proč jsem si ho pozvala, je hned několik. Za prvé, je neskutečně pozitivní. Jeden z mála lidí, ze kterých, aspoň já mám ten dojem, neustále sálá dobrá nálada, věčně usměvavý a laskavý, což trochu maskuje slupkou možná někdy až divokého muzikanta. Za druhé, báječně a nepřehlédnutelně tančil ve Stardance, což by možná zrovna od něj čekal málo kdo. No a za třetí, Monkey Business se neúprosně blíží k 15 letům své úspěšné existence, a to nemluvím o tom, že narozeniny nedávno oslavil i Matěj. Tak díky, že jste přišel.
Dobrý den.
Když člověk slaví narozeniny, tak a vy teprve 36., takže v podstatě úplně stále ještě mladý kluk, většinou se tak ale jakoby letmo ohlédne za tím předchozím rokem. Jaký byl, Matěj, ten váš poslední?
No, i když byl zakončený 13., což pro spoustu lidí není úplně šťastný číslo, já jsem trochu jako pověrčivý, takže já taky 13. nemám rád, tak já musím říct, že to byl hezký rok. Já jsem se oženil.
Významná
šťastně,
událost.
Významná událost. Prožil jsem krásný rok s Monkey Business, měli jsme super koncerty, krásný. Byl jsem ve Stardance, což jsem si mimořádně užíval a byla to strašně krásná zkušenost.
A bylo to vidět, že jste si to užíval?
To jsem rád. Ono to je vždycky lepší, když si užíváte to, co děláte. Ať už je to cokoliv. A byla tam strašně dobrá parta lidí, zrovna včera jsme seděli s Petrem Čatkem a s Michalem Kurtišem na pívu a tak jsme se to hezky pěkně, jako, jsme se pak jako objímali. Jako.
Zaspomínali jsme si.
No.
Monkey Business se blíží ke svému 15. jubileu. Já vím, že to bude až za rok. Mm-hmm. Upřímně trochu jsem to popletla, protože jsem si myslela, že to je už letos, ale vy to určitě vysvětlíte, proč až za rok, když kapela vznikla v roce 99.
No.
A chystáte něco speciálního?
No, my tu historii té kapely počítáme od prvního koncertu, mm-hmm, v podstatě. A ten byl až v roce 2000. My jsme se dali dohromady částečně už v roce 99, začali jsme točit desku v roce 99, ale vyšla v roce 2000 a první koncert už v kompletní sestavě i Stonewall Graves jsme měli v roce 2000, proto teda 15. až příští rok 2015, ono se to i líp počítá.
No to rozhodně.
takže možná i proto. No a chystáme spoustu věcí, ale je... v podstatě teďka jsme i v jednání s nějakýma strategickýma partnerama, že ta 15. je poměrně, jako, jsou to kulatý narozeniny, tak chceme to mít velký, takže chceme mít nějaký jako speciální turné. Přemýšlíme nad tím, že si pozveme zase nějakého hosta na to turné, nějakého zahraničního, buď to nějakého novýho. No tak jsme, ale já nechci nic prozrazovat dopředu. Ale buď to někoho novýho, nebo třeba naopak třeba víc těch lidí, se kterými jsme za těch 15 let spolupracovali. Další věc, na kterou třeba to je takový jako moje dítě, který bych hrozně rád jako do toho příštího roku dodělal. Já bych hrozně rád, aby všechny naše desky vyšly na vinilu. Mm-hmm. Což znamená to, že budu muset někde sehnat zhruba 500 000 korun, aby jsme mohli udělat aspoň těch 500 kusů.
To je dneska takhle drahá záležitost?
Je to takhle drahá záležitost, no. No ne, když vydáváte jedno LPčko, tak ne.
No jasně.
Ale krát 8, protože já bych chtěl, aby to byla i ta nová deska, což se dostávám taky k tomu, že ano, určitě bychom do příštího roku chtěli vydat novou desku. Nebo příští rok vydat novou desku na ty 15. narozeniny.
Tak o tom si určitě ještě budeme povídat. A přemýšlíte někdy o tom, jestli jste za těch 15 let se nějak někam hudebně posunuli? Máte ten dojem? Jestli to je tak, že si prostě třeba řeknete, je, to jsme byli naivní, když jsme začínali, a třeba se si pustíte nějakou starou nahrávku, nebo se podíváte na záznam třeba z nějakého koncertu.
Hmm. No tak ty záznamy z těch koncertů, to jo, tam to mám, protože jsem byl prostě 10 let nebo 14 let mladší třeba na některých záběrech a já jsem v podstatě fakt ještě dítě, když jsem vstoupil do Monkey Business. Navíc mý spoluhráči všichni jsou výrazně starší než já, kromě Ondry Brouska, jsou všichni vlastně o půlku generace starší, takže to byly takový jako starší bratři, který mě jako dost formovali, takže i se mnou jako osobností si myslím, že se za těch 14 let toho událo docela dost. Ale to je logický, to by se stalo i bez Monkey Business, nebo prostě to se stává každému, že jo. A promiňte ještě, já jsem trošku nesoustředěnej.
Co se týká té hudby, jestli
jo,
máte dojem, že se někam posunul.
Už vím, já jsem se trošku do toho zamotal totiž. A je to krásná otázka, protože teď zrovna nedávno jsme po strašlivě dlouhý době všichni seděli v šatně po koncertě. My máme takový vlastní ghetto blaster, jsme si vyrobili, mm-hmm, v Brně, v jednom železářství z Monkey Business A pouštěli jsme si starý nahrávky, první a druhou desku. A já jsem si uvědomil, jak je to úžasně dobrý. Jo, ono to zní velmi chvástavě, asi to chvástavě, ale já si zatím stojím, že my jsme prostě strašně dobrá kapela.
Prostě konstantně dobrá od samého začátku.
Přesně tak, že já si přesně pamatuju, když jsme třeba dotočili tu druhou desku, tak já jsem jako nebyl úplně spokojený sám se sebou. Jo, ale to jsem v podstatě, jako já se sebou nejsem moc často spokojený.
To tak ale bývá u lidí.
Přesně tak, já si myslím, že to je to
bázku. Kteří mají nějakou lidí, hloubku, no. Tak to většinou nejsou úplně spokojení sami se sebou.
A teď jsem najednou to slyšel a říkal jsem, že ono to vlastně není jako úplně špatný, jako jo, po těch vlastně
skoro 15 letech. S odstupem, s nadhledem. No. Ponorka nikdy nehrozila v kapele? 15 let, to už je docela dost dlouhá doba a jste tam vlastně ve stejné sestavě od samého začátku.
No já si myslím, že jako takový normální škorpení se občas jako objevilo, ale nikdy jsem nezažil, ani jsem nebyl svědkem, že by nějaký jiný kolegové v kapele se pohádali nějakým drastickým způsobem, to ne. My jsme, myslím si, dobře poskládaný jako osobnostně, jo, že ty osobnosti jsou taky různorodý, ale drtivá většina z nás si dobře hlídá svoje ego. A to je pak potom výsledek toho, že spolu můžeme být skoro 15 let.
Říká Matěj Rupert. Matěj Rupert z Monkey Business je hostem čtvrtečního Je jaká je. My jsme teď poslouchali písničku Kalimba de Luna, teď mi to zmizelo, tak jsem se lekla, že to zapomenu. To není Esposito. To byla, Matěj, písnička, na kterou vy jste ve Stardance tančil sambu.
Ano, je to tak a je to písnička, kterou jsem si sám vybral na sambu.
Tak to mám radost, že jsme vám ji tady připomněli.
Ne, vy jste mi udělali strašnou radost, to je moje oblíbená písnička. Hodně.
Když jste šel do Stardance, váhal jste?
Já jsem dostal tu nabídku vlastně dvakrát a poprvé jsem ji nepřijal.
Ale.
Protože jsem měl strach, že to vykolejí tu kapelu, protože to je prostě skutečně sobota. Jo, 8 sobot v ideálním případě.
No jo, co 8 sobot, ale hlavně je to strašně moc tréninku.
No jasná, tak ty tréninky ty nevadějí, jo, protože to je, ty si naplánujete, během jak dne. Chcete, během dne. Ale já jsem měl prostě strach, aby to jako nepoznamenalo tu kapelu. A ve finále jsem Ale po druhý, já jsem toho vlastně potom litoval, že jsem do toho nešel.
A jak myslíte, nepoznamenal kapelu, jako i v tom smyslu, že se pro drsného rockera nehodí, aby někde ladně poskakoval, ne?
Takhle jsem tomu nikdy nepřistoval, protože my nejsme drsná rocková kapela. To jsme spíš popová kapela.
Dobře,
takže
tak, ale
já
i
si můžu dovolit slecos. Jako jo. Ale spíš pro tu kapelu je strašně důležitý, aby hrála. Takže představa, že prostě kvůli mně 2 měsíce nebude hrát, prostě to si nemůžu dovolit. Jo, no, ani kvůli sobě, ani kvůli těm mým spoluhráčům, protože já tam mám dalších 6 spoluhráčů a 7 je manažer a to nejde prostě, aby ta kapela jako jen tak 2 měsíce nehrála. Takže jsem to s ním vyřešil s manažerem, on říkal, jdi do toho, prostě to nějak uděláme, koncerty přesunem nebo prostě a takže jsme hráli normálně.
Máte dojem, že to vaše účinkování nějak pomohlo Monkey Business?
Tak já si myslím, že trošku jo, protože přece jenom prostě 8 neděl, vstupujete prostě v hlavním vysílacím čase v jednom společně s pořadem, který je zaprvé výborný, skvěle udělaný a má ohromnou sledovanost prostě do, vlastně můžu říct, milionu pokojů, domácností. Spousta lidí se s váma třeba nějakým způsobem stotožní, stejným sympatický, no tak jenom během asi měsíce stoupla naše návštěvnost na Facebooku o 10 000.
To je neuvěřitelné.
Předtím jsme měli 20, takže, který jsme střádali třeba 5 let. Takže já jsem u toho určitě jsem si toho všimnul. Že
no ona Stardance je takový zvláštní fenomén, kde člověk musí skutečně se něco naučit, pořádně dřít a předvést, že to myslí vážně. Tady prostě neplatí žádná kašírka, pokud si člověk hraje na něco, co není, tak to přes tu televizní obrazovku je velmi záhy vidět. Skoro každému to v něčem prospělo. V čem vám?
Tak zhub jsem. Ale já jsem v té době zase něco přibral. Ale no já jako jsem si vždycky o sobě trochu myslel, že jako jsem pohybově nadaný. Jako nikdy jsem nebyl žádný sportovec, nedělal jsem nic závodně, ale od malička a od začátku jsem se i na pódiu pohyboval, vytvořil jsem si takový jako vlastní tanec, jo? Ale tady to je trošku něco jiného, protože člověk najednou musí skutečně jako plnit nějaký pravidla, jo, toho pohybu, ten tanec každý má svý zákonitosti a to je vlastně na tom to nejsložitější. Já jsem si zase spíš jako dokázal to, že když prostě zatnu, tak dokážu nějaký věci. Já jsem od přírody velmi líný člověk, ale když už teda se do něčeho jako vrhnu, tak je vidět, že to jako jde. Takže já jsem si to... Asi co mi to dalo nejvíc, jsou noví přátelé. Poznal jsem třeba Petra Četka, se kterým jsem se předtím znal jenom od vidění. Dneska si troufám tvrdit, že jsme dobrý kamarádi. A třeba dalo mi to třeba sice takový jako na dálku, ale přátelství třeba s Imrichem Bukárem, což je taky jako nesmírně fajn chlapík, což byl můj dětský vzor. Já když jsem byl dítě, tak on vrcholila jeho úžasná sportovní kariéra. Pro ně to byl, jo, jako pro spoustu lidí to byl třeba, nevím, Jaromír Jágr, tak já jsem měl takhle Imricha Bugára.
To je báječný. No, já jsem se na to ptala, protože i mě to poznamenalo v té první řadě, kdy jsem najednou pochopila, že nejenom zpravodajstvím živ je člověk a že to není jenom jakoby uzavřený svět, že jsou ještě jiné věci. Je pravda, že jsem třeba v prvním přenose bojovala s tou paní z televize stále v sobě, ale vlastně od druhého jsem si to jakoby nesmírně užívala a nesmírně mi to rozšířilo obzory. A co mě tam právě baví, a je tam určitá magie v tom, že tahle soutěž prostě není o řevnivosti, ale o přejícnosti. Předpokládám, že to bylo i v té vaší řadě. Prostě ti lidi si to mezi sebou navzájem přejí. Samozřejmě nikdo nechce vypadnout určitě jako první, to je tak jasný. To je logika.
A všichni chtějí vypadnout jako poslední.
Všichni chtějí samozřejmě vypadnout jako poslední.
No, já to můžu jenom tohle to podepsat, co říkáte, protože my jsme tam měli jako, ono to zní hrozně, ale my jsme tam fakt měli báječnou partu.
To je skvělé.
To strašně, ale je to tak. Myslím si, že jsme se to tam skutečně přáli navzájem. Řevnivost tam byla, ale jenom taková ta zdravoučka, to přesně jak říkáte, nikdo nechce vypadnout jako první a každý chce trochu vyhrát.
Každý se chce předvést v dalším kole.
Přesně tak, samozřejmě. Já jsem vlastně měl jednu, jako, co se týče nějakých jako ambic, jo. Já měl jeden jediný problém, já jsem měl jako neustále strach, že to zkazím týmí taneční partnerce. Já jsem neměl vlastně, já jsem si říkal, no tak jak vypadnu třeba jako první by mě to opravdu štvalo, ale pak jsem si říkal, no tak pak už je to, vlastně cokoliv budu brát vlastně jako bonus, jako a nakonec jsem to dopracoval k hezkému štetému místu.
No, to je skvělé.
Což skvělý jsem vlastně a vůbec neočekával. A to není o tom, že bych si nevěřil nebo věřil, nebo prostě jsem si říkal, nechal jsem to jenom tak plynout. A to si myslím, že je i klíč k tomu si to pak právě vážně užít, protože já si myslím, že neříkám v naší řadě, ale myslím, že v některých těch řadách jsem měl pocit, že tam byli lidi z řad těch osobností, kteří chtěli trochu víc než ty ostatní a že to je právě znát. A tyhle lidi většinou vypadávají jako první.
Máte pravdu.
Že ten divák to pozná.
Urputnost tady zrovna není úplně na místě.
Tady naopak se musí jako v podstatě totálně jenom popoložit prostě se do víru tance.
Přesně tak. Tančíte s Alicí Stodůlkovou? Měli jste nějaká vystoupení?
My jsme strašně dlouho nevěděli, vystoupení jsme žádný neměli, takže jestli poslouchá nějaký pořadatel plesů, tak my s Alicí milé rádi přijedeme. My jsme neměli ještě ani jedno vystoupení a mě to teda trochu mrzí, protože já jsem se těšil, že budu tančit dál. No a bohužel tady už se projevuje moje vrozená lenost a měsíc jsem nebyl v tančírně, že budu muset zase za Alicí zajít, protože já jsem si sliboval, bylo to i takové moje předsevzetí, že tančit nepřestanu. A říkal jsem si, že tak aspoň jednou, dvakrát týdně na hodinku si jako dáme tanec s Alicí, ale bohužel pravidelnost se nedostavila.
Nevadí, třeba se dostaví. Matěj Rupert je hostem, je jaká je. Vraťme se k té hudbě od Stardance. Poslední album Happiness of Postmodern Age vyšlo zhruba před rokem. Můžete už teď, Matěj, říct, jaký měl úspěch?
No, úspěchy alba se dneska těžko dají v podstatě počítat, protože prodeje desek jsou tak legrační, tak vágní, že dřív prostě nevím. My jsme vlastně na začátku byli poměrně úspěšní, protože 17-19 tisíc jsme prodávali stabilně některých jako těch CDček, těch prvních. Dneska už to takhle vůbec nefunguje.
No, to moc nefunguje.
Jsou velký výjimky, kromě Šlágr TV už nikdo neprodává.
Šlágr TV. Dobře, ale tak máte možnost si to ověřit na koncertech.
Já si myslím, že přesně tak, já si myslím, že to poznáte na těch koncertech a myslím si, že naši fanoušci to... Já mám jenom samý pozitivní na to jakoby feedbacky od lidí, kteří říkají, že to je... Že samozřejmě lidi strašně mají rádi první desku. To má v podstatě drtivá většina kapel. Jim trvá nějakou dobu, než jako přejdou, jo, ten Rubikon, jo, potom tý druhý, třetí, někdy čtvrtý desky. Já si myslím, že se nám to celkem podařilo. A ty písničky z toho alba podle mě se lidem líbí a to je to v podstatě nejdůležitější.
Vy jste celkem unikátní a je o vás známo, že se vám daří zvát ke spolupráci na nahrávkách muzikanty zvučných jmen z celého světa. Máte na to nějaké know-how?
No, know-how ne, já si spíš myslím, že jsme byli zdravě sebevědomí na začátku, protože třeba s...
Jak se to vlastně dělá? To znamená, že vemete svoje CDčko, pošlete ho tomu muzikantovi a zároveň
tak,
ho požádáte.
Přesně tak.
O spolupráci.
V podstatě pokud jednáte s nějakým jeho manažerem, tak to skoro nikdy nevíde. Musíte se dostat přímo k němu. Nám v tomhle tom vlastně hrozně pomohl Fred Wesley, který byl náš vlastně první takovýhle host, který ho znal náš tehdejší manažer, který dělal jazzový koncerty, tady pořádá Michal Hejna. A ten nám vlastně pomohl s Fredem, s Hiremem Bullockem, s Denisem Chambersem, což byli potom hosté na druhé desce, což jsou prostě světoví hráči. Úplně bylo opravdu legrační, protože my jsme měli nějaký hudební časopis na stole, Denis Chambers dole natáčel a na zadní straně byl takový mini rozhovor přepsaný z nějakého zahraničního časopisu s Lenny Kravicem. A nakonec poslední otázka na něho byla, jakou by si představoval kapelu snů, a on tam uvedl, že za bicím, abych chtěl Denise Chamberse. A on v tu chvíli s náma natáčel dole ve studiu, to bylo opravdu jako zajímavý. A ono, čím víc těch hostů máte, tím jsou ty další trošku jednodušší. Ale samozřejmě popravdě ještě se nám nepodařilo se prorvat do takový tý, jako dejme tomu, když to řeknu hodně blbě, jako áčkový sféry. Já jsem třeba hodně jako pracoval na tom, aby jsme se nakontaktovali na George Michaela. Dostal jsem se hodně blízko. Dostal jsem se na jeho osobní asistentku, který jsem předal iPod s našima písničkama, veškerý materiály a shodou okolností, to je Angličanka, ale ona znala naší kapelu.
No,
říkala, že na nás byla před 8 lety v klubu Cargo v Londýně na koncertě, takže jsem úplně koukal, ona říkala, já mám všechny vaše disky, já vás znám. To je výborný nápad, já to zkusím. Pak jsme se potkali za půl roku, protože on tady hrál znovu a ona říkala, ale to s ním je to strašně složitý, to prostě, já vám to nemůžu slíbit.
Myslíte, že to jsou hlavně časové důvody v těchto případech, těch hodně vytížených muzikantů? Jak takové natáčení s váma dlouho trvá?
No, chviličku, pro takovýhleho člověka. Navíc v dnešní době on to může natočit, kde chce. On sem ani nemusí jezdit.
Čili vám to vlastně nemusí.
Přesně tak. A takovýhle lidi mají většinou studio doma.
A není to škoda? Že...
No to by byla škoda. Já bych chtěl minimálně jet za ním. Nebo ho přivést se to samozřejmě, že jo. Ale to by zase bylo o penězích. Ale zase na druhou stranu, kdyby jsme měli single s George Michaelem, tak by bylo to ve spoustě věcech třeba vyhráno. Ale spíš tyhle ty lidi, teď ještě o tom teda Georgeovi Michaelovi, jsem slyšel od těch, protože on tady hrál vlastně s českým orchestrem. A ten orchestr doprovázel celou řadu lidí, přes Stevie Wondera, Stinga, nevím, Joe Cockera, prostě říkali, že bohužel George Michael byl nejméně příjemný. Že to je trochu primadona, že to jako, víte, co se pohybujete v takových sférách, tak těžko říct, co to s vámi jako udělá, jo, spousta těch lidí můžou mít pocit, že můžou cokoliv, protože jsou příšerně bohatý, kamkoliv vlezou, tak je všichni poznávají.
Příšerně slavní.
A jsou příšerně talentovaní.
Příšerně otrávení ještě, taky.
Jako. Takže můžou být taky příšerně otrávení, přesně tak. Takže já si osobně myslím, že třeba co by klaplo, by byl Sting, kdybychom se dostali hodně blízko jemu. Kdybych třeba mohl si s ním promluvit, tak já pevně věřím tomu, že by to klaplo. Že bychom si prostě padli na noty. Protože to podle mě zase vyprávění těch muzikantů je přesně ten chlapík, se kterým ve finále v 8 na koncertě do 3 hodin do rána jamovali v lobby baru u piana a hráli jazz. Takže tam si možná si myslím, že by to bylo průraznější.
Tak právě teď jste slyšeli písničku Son of the Sun od Matěje Ruperta. Sbíráte, Matěji, s kapelou už materiál na další desku, nebo si dáváte takovou tu tvůrčí pauzu a jenom hrajete, užíváte si koncerty?
Ne, už pracujeme, Roman má nádherný demáče, Roman teda pracuje na desce Jaru, shodou okolností, dodělává krásnou desku s Terezou Černochovou, na kterou se velmi, velmi těším, protože Tereza bude mít konečně jako autorskou desku, kdy bude zpívat písničky napsané pro ní a zní to opravdu úžasně. Já už jsem slyšel pár věcí a myslím si, že se teda posluchači mají na co těšit, protože já už se taky těším hrozně moc. No a do toho Roman je strašně činorodej, do toho i dělá písničky pro Monkey Business, takže my máme, Roman má nějakých 6 písniček pro Monkey Business, na který už máme i vymyšlený texty, nebo ide, o čem ty texty budou, tak teď už musí v rátě šlapák akorát šlápnout do pedálů a ty texty napsat. A my bychom hrozně chtěli třeba do konce dubna nebo května vydat první single, určitě, novou písničku.
Čili ta deska by teoreticky mohla být třeba k tomu 15.
výročí. No jasně, směřujeme to tak, aby vyšla buď to na podzim nebo Vánoce tohoto roku, ale spíš si myslím, že vyjde na jaře příštího roku k 15 letům Monkey Business.
Asi nejsem úplný znalec, ale jestli se nemýlím, vy nemáte žádný český text, nebo máte?
No to jsou takový střípky, no. Jakože,
nikdy si jako nemáte chuť to zkusit? Prostě udělat jedno album česky?
Proto doba mezi naším předposledním a posledním CDčkem jsou 4 roky. Aha. Protože my jsme minimálně 2 roky ztratili tím, že jsme se prostě plně věnovali tomu, že celou tu desku uděláme v češtině. Výsledek je ten, že jsme neudělali ani jednu písničku v češtině.
Proč nejde to? Z nějakého důvodu?
Nejde to. Kdyby to šlo, tak to uděláme, ale opravdu tentokrát jsme opravdu hrozně na tom zapracovali. Oslovili jsme všechny naše oblíbené textaře tady, jsme dokonce oslovili pana Svěráka, který teda z časových důvodů řekl, že bohužel nám nepomůže, ale opravdu prostě, já nevím, jakýhokoliv prostě si představíte textaře, tak toho jsme oslovili a nevyšlo z toho vůbec nic. Ve finále jsme si asi nejlepší text napsali sami. Hmm. Ale když jsme ho naspívali v češtině, tak najednou to prostě neznělo, nebylo to ono. Nebyly to Monkey Business. My jsme se i trochu zalekli vlastně toho, že se on se změní zvuk té kapely. Už to vlastně nebudou Monkey Business takový, jaký jsou. Takže prostě, kdyby to bylo skvělý, kdyby to bylo dobrý, tak to necháme, tak to klidně uděláme, ale nebylo to dobrý.
Takže ani o té další neuvažujete, že by třeba
já osobně sám za sebe si myslím, že to je ztráta času. Hmm.
Tak jo. Monkey Business ale není jediná formace, se kterou vystupujete. Vy jste opravdu teda strašně činorodí. Vlastně jako by odnože z Monkey Business, jestli jsem to správně pochopila, je Neruda.
Ano.
A G-Point Hunters.
Přesně tak.
Taková trochu jako provokativní název. S tím vystupujete kde?
Tak G-Point Hunters vystupují většinou na firmních akcích. A je to taková velká zábava, volnost, protože to je takový taneční projekt, hodně k tanci a hrajeme taneční hudbu.
Čili hrajete jako převzatý věci?
Ano, Roman v podstatě hraje jako DJ a já do toho improvizuju, hodně často s náma jezdí Tereza Černochová, nebo taky občas s náma jede nějaký instrumentalista, je to v podstatě jako dance party, prostě uvolněná improvizační záležitost. To v podstatě vzniklo jako vyloženě zábavná věc, jako právě proti Monkey Business, kde je všechno naprosto jako jasný, i když je tam taky ohromný prostor pro improvizaci, jo, to my blázdíme dost, ale prostě je to tam takový jako jasně ohraničený a tady najednou je taková úplná jakoby, jako svoboda. Jo.
To znamená, že vlastně to, co si lidi přejou, tak to vy tam dáte.
V podstatě, tak nějak. No.
A Neruda?
Neruda vzniknul z takového jakoby, z takový chutě v podstatě si udělat něco úplně jiného. Vít nějakým úplně jiným směrem. Ono to původně to mělo být totiž tak, že já jsem dostal nabídku od vydavatelské firmy udělat solovou desku. A já jsem řekl, to je úplná hloupost, abych dělal solovou desku. Zaprvé já jsem se vždycky cítil jako týmový hráč. Mě je v kapele a v grupě líp než solově. Za druhý nejsem skladatel ani textař. To znamená, k čemu, když tam nemám vlastně pnutí nějaký osobní prostě výpovědi. A třetí, stejně bych tu desku nemohl dělat s nikým jiným než s Romanem. Tak to pojďme udělat jinak a byla teda nabídka, že uděláme desku G-Point Hunters. Takže Roman začal skládat písničky na desku G-Point Hunters. Po 3/4 roce nám došlo, že ale nemáme novou desku pro Monkey Business, takže všechny ty písničky jsme udělali s Monkey Business. A najednou Monkey Business, předposlední deska, je hodně taneční právě díky tomu, že vlastně původně to vzniklo jako taneční deska G-Point Hunters. A takže najednou tady zase byla díra, protože jsme řekli, nebudeme dělat taneční desku, to budeme zít jako Monkey Business, že ty tam zpíváš, já to skládám, to je přece úplná hovadina. My se musíme vydat nějakým úplně jiným směrem. No a Roman najednou napadl, hle, co když uděláme tvrdou rockovou desku? Toho tebe nikdo nebude čekat. Tak vzniknul Neruda. Navíc my jsme se v té době seznámili s vynikajícím muzikantem Milošem Dvořáčkem, který je zakládající člen Nerudy, i když už dneska v té kapele nepůsobí. A ten nás taky hodně jako ovlivnil za prvé svým vnímáním světa, svojí hrou na bubny. Ono to vzniklo v podstatě i na téhle trojnožce. Holý Rupert Dvořáček.
Jasně. No, já teda musím říct, že jsem se až smála, protože já jsem v první chvíli si myslela, že jako Neruda. Říkala jsem si, co jako tyhle hoši mají společnou s Janem Nerudou, ale to asi není tenhle Jan Neruda, že jo?
No, může to být i
taky?
Tenhle. Může to být i Pablo, nebo jak se jmenoval. Spíš je to jako nerudnej.
Když jsem si to přečetla, tak jsem si říkala, aha, tak to je jiný Neruda.
Ten název má výborný příběh, protože my jsme vymýšleli název pro novou kapelu, což je mimořádně zábavná věc, ale strašný bylo, že ani po roce jsme nebyli schopni najít název, který by nás bavil jiný, než je Neruda. Mm. Ovšem to byl ale název, který vymyslel Dan Bárta. Mhm. Si na starý kolena, že až bude starý s nějakým kytaristou hrát po hospodách.
Takže to bude ten Dan Bárta Neruda, nerudnej.
Přesně, takže bude tak nerudnej starý dědek, že teda se bude jmenovat Neruda. No a my jsme ho tak dlouho žádali, ať nám to dá ten název, až řek, že jo, ale že nám to prodá za dvě duše od traktoru, aby mohl s dcerou sjíždět Otavu v létě. Takže Roman sehnal dvě duše od traktoru a za to jsme to pořídili, ten název.
Matěj Rupert. Matěj, když jste loni vracel Zlatého Slavíka na protest proti tomu, že organizátoři vyřadili kontroverzního rapera jménem Řezník kvůli jeho násilnickým textům, byl kolem toho docela povyk. Mm-hmm. Jestli pak se ten příběh někam posunul od toho listopadu?
No posunul se, takže jsem ho furt fyzicky tu cenu ještě nepředal, protože jsme se
nevrátil,
s představitelem...
No, vy jste řekl, že vrátíte vlastně toho skoka na roku.
No, protože fyzicky ještě furt mám doma, protože jsme se ještě nebyli schopni s tím panem z té pořadatelské agentury setkat, jo, takže...
Možná pán z pořadatelské agentury se vám vyhýbá, aby tu cenu si nemusel vrátit
zpět, ne? Myslím si, že ne, jako my jsme ve finále, ono to chvilku bylo takový jako... napjatější, ale ve finále jsme si řekli, že si právě sejdeme, aby jsme si ovšem promluvili. Já zhruba vím, co asi má na srdci a on asi ví, co mám na srdci já, takže si myslím, že ta rozprava nebude úplně mít smysl, protože to bude trošku ztráta času. Já si myslím, že se to asi neposunulo někam a já jsem v podstatě s tím chtěl jenom vyjádřit nějakou jako i... já se trošku začnu malinko odjinut. Já si totiž myslím, že dnešní doba, kdy se spousta věcí relativizuje, je velmi nebezpečná. Protože ono je bezpečno, všichni se máme vlastně dobře a teď se začíná relativizovat ty zdánlivé drobnosti, které jsou ale strašně důležitý. Jako je třeba svoboda slova jo, a osobní svoboda nás všech. Takže i když mi to spoustu i mých kolegů říkalo, že jsem se v podstatě choval hystericky, tak jsem mu říkal, ale já jsem prostě jenom hájil jeho právo na vyjádření. Kdyby pořadatelé Řezníka vyloučili úplně na začátku, kvůli tomu, že se jim jeho tvorba zdá velmi vulgární, což je velmi vulgární, tak bych vlastně řekl, ano, v pořádku, chápu, protože to má nějaký pravidla. Ale oni ho vyřadili, až když zjistili, že bude první. Hmm. A to prostě nejde. Najednou si to teda ty pravidla jako změnit. Jo.
A upravit podle svých vlastních.
Jejich chyba podle mě je ta, že do toho vůbec šli, protože internet, zase to ukazuje mimo jiný další aspekt tohle problému je, že to ukazuje na to, jaký ten internet je. Protože oni si v podstatě sami na sebe ušili bič, protože když teda děláte soutěž na internetu, tak musíte počítat s tím, že se tam objeví něco. S tím totálně budete souhlasit, protože na tom internetu se válí ale spousta tak odporných a otřesných věcí, že Řezníky proti tomu Michal David. To je prostě, jako to jsou opravdu hrůzostrašné záležitosti, co se tam jako na tom internetu odehrávají.
Navíc internet je pro lidi, kteří se chtějí nějakým způsobem předvést, prostě naprosto ideální médium. No mě u toho spíš napadlo, když tak vybavuju svoje pocity, když jsem o tom četla, o tom vašem jakoby protestu, ke kterému se přidal ještě Tomáš Klus. Jestli náhodou všechny tyhle soutěže vlastně jakoby lidové popularity, to znamená, ať už jde o Zlatého Slavíka nebo TT, jestli se trochu nepřežili, jestli se z nich nestali takový ti dinosauři, kteří jen těžkopádně reagují právě na novinky, právě třeba na nová média.
Jan Kraus výborně v jednom rozhovoru říkal, že by Českýho Slavíka přejmenoval na cenu Karel Gott. doživotně by tu cenu dal Karlu Gottovi a že by se hrál už o druhý, třetí a čtvrtý místo.
No to je docela dobrý nápad.
Aby se to trošku, jo, protože Karel Gott prostě pořád vyhrává. Já si myslím, že přežitek to asi není, když se na to někdo jako kouká, když to někoho zajímá, tak si myslím, že to přežitý není. A já si myslím, že to asi sledovanost má, i když prej teda ubylo strašně moc těch hlasů, že původně kdysi hlasovali jako statisíce lidí, dneska hlasují desítky tisíc maximálně. Proto se to taky změnilo na ty preferenční hlasy, že to není jako, to není hlasů, ale bodů. Přežitek já nevím, já jako, mě to zanechává na jednu stranu chladný, ale do chvíle, než se mě to týká. Jo, že když jsem tu cenu Skokan roku dostal, tak jsem strašně rád, si tam pro ní šel a strašně rád s rukou pana Gotta jsem si ji předal. Měl jsem s ní fakt radost, protože jsem ješitný, jako všichni chlapy, jsem taky trochu egoista a normálně mě to pěkně poškráblo jako na hrdélku, že teda mě někdo ocenil, to samý mám s andělama, s žebříkem. Prostě když vás někdo ocení, oficiálně ještě navíc, tak jako je to prostě pěkný, že jo, samozřejmě. Ale vlastně tak mě to nechává trochu chladným.
Matěj Rupert. Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce. Matěj Rupert je hostem Je jaká je. Já bych ráda zmínila ještě jedno téma. Začíná se natáčet další řada, myslím, že docela pěkného cyklu, který se jmenuje Tajemství rodu o hledání svých předků. Vy jste jeden z těch, kdo bude pátrat po těch kořenech. Těšíte se na to, Matěj?
Těším se na to strašně moc a těší se na to celá rodina. Moji rodiče, ty prošátaly všechny zásuvky, prostě všechny rodní listy. Těšíme se velice, já jsem taky díky tomu už teď vlastně se daleko víc, nebo znovu jsem se zeptal mámy na dědečka, na pradědečka, odkud jsme pocházíme zhruba. No, objevil jsem další dva členy rodiny, o kterých jsem vůbec nevěděl, kteří jsou velmi zajímaví. Rodina Příhodovic od mýho dědečka, tak jeden z nich byl slavnej virtuos houslovej, pan Svěcený ho zná a říkal, že jako to byl vynikající, opravdu světový houslista. A jeho bratr byl první představitel Švejka. Ale ne filmovýho, ale divadelního.
Jo, divadelního.
Že první před filmem ještě byla divadelní zpracování Švejka a on byl ten první herec, který to hrál. To bylo ještě v době jako němýho filmu, že? Takže jsem přišel na dva takovýhle nějaký příhody.
No a to počkejte, na co všechno ještě přijdete.
No to těším se velice.
No a jste připravený na to, že některá zjištění o činech nebo charakterech předků nemusí být vždycky lichotivá?
Já jsem na to asi připravený, tak jako za činy svých předků já nemůžu a třeba se dozvím něco zajímavého. My máme v rodině člověka, který byl ve vězení, který obchodoval s drogama v USA, takže jako...
pestrou rodinku.
A to je člověk, který ještě žije, takže jako já si myslím, že mě jen tak něco nerozhází.
No já ze své zkušenosti musím říct, že nahlédnout do dávné minulosti toho svého rodu bylo stejně tajemné, možná dokonce napínavé, jako kdyby mi někdo poodkryl třeba budoucnost, protože najednou se dotknete jakoby věku a uvědomíte si, jak ten lidský život je neobyčejný. Obyčejně krátký, jak jsme tady vážně všichni jenom na chvíli. Už jste přemýšlel o tom, co z toho pátrání byste chtěl, aby ve vás zůstalo? Nebo co byste vůbec rád, aby tady po vás zůstalo? No to jsou věci, které vás u toho ale budou napadat.
No tak je mi 36 let a už to trochu přichází. Takový ten, že si říkám tak jako... Ale já nevím, asi díky tomu, že prostě jsem fakt pyšnej na tu naší kapelu, tak si tak myslím, že tady už něco po mně asi zůstává.
No ten zásek
nejenom
už máte.
Nejenom po mně, samozřejmě, že tady něco asi je. A opravdu, teď zrovna nedávno jsme to právě měli, jak jsem říkal, že jsme si prostě v šatně pouštili druhou disku a já jsem si fakt vlastně takový teplo krásně se po mně rozlilo, že takový spokojenosti, že je to fakt dobrá deska, pěkná, která prostě je tady a bude tady už asi navždycky. A když jí asi nebude mít doma miliony lidí, ale aspoň pár tisíc třeba jí má doma a takový pěkný prostě pocit jsem měl u toho, takže já prožívám úžasně spokojený a skvělý život, to musím říct a nemůže za to jenom, rozhodně za to nemůže nějaká moje píle nebo pracovitost, ale ohromný štěstí, který mě v životě potkalo a moc dobře si to uvědomuju, ale zároveň se to užívám.
No život je krátký, je třeba žít ho naplno, na tom se asi shodneme.
Přesně tak.
Tak ať se vám v něm daří, no a díky, že jste si udělal čas.
Já moc krát děkuji a zdravím všechny posluchače.
Zpěvák, tanečník a teď už taky je trochu cestovatel v čase. Matěj Rupert byl čtvrtečním hostem, jaká je. Zítra tu bude Stáňa Lekešová a její host, kterým je Zuzana Baudyšová, zakladatelka nadace Naše dítě a Linky bezpečí. No a Jolana Voldánová vám přeje pěkný den.